Ви слухаєте громадську хвилю, спільний продукт громадського радіо і українського радіо. У студії працюють Ірина Славінська і Анастасія Багаліка, за режисерським пультом Наталка Мельник.
Усім доброго вечора, мене звати Ірина Славінська, щойно ви чули голос Анастасії Багаліки, і громадська хвиля вкотре зловилася на ваших приймачах, а якщо у вас немає приймача, то ви можете, якщо ви раптом це чуєте, хоча я не знаю, як це може статися, але можете зайти в інтернеті на сайт, який називається громадськерадіо.орг, натиснути там червону кнопку зі словами «Прямий ефір», і буде вам чути громадське радіо у вашому комп'ютері або ви в інших програвачах, наприклад, на смартфоні. І якщо ви відчуваєте, що не маєте часу зараз слухати всю двогодинну громадську хвилю, то сміливо заходьте на сайт громадськерадіо.орг. Завтра і вже вранці з'являться записи всього сьогоднішнього ефіру, тому сміливо слухайте у зручний для вас час на зручних для вас носіях. А ми починаємо громадську хвилю і почнемо ми розмову про те, що зараз відбувається в українському інтернеті. І будемо ми говорити про це із Максимом Саваневським, засновником сайту Watcher.com.ua. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Кожного разу, коли ми якісь такі речі обговорюємо, я відчуваю цю таке мерехтіння цих медій, коли ми в радіо, по радіо говоримо про те, що відбувається в інтернеті, але все ж таки інтернет, як показав Євромайдан і продовжує показувати хід АТО, справді є дуже великим рушієм усього, що відбувається в Україні, як мені здається. Чи це справді так, Максиме?
Ну, насправді, інтернет на сьогоднішній день є надзвичайно важливим медіаносієм, але на відміну від радіо чи телебачення, ну, загалом традиційних медіа, інтернет дає можливість не тільки інформувати людей, а і взаємодіяти людям між собою. Тому саме під час Євромайдану і навіть зараз під час проведення антитерористичної операції інтернет дає можливість взаємодіяти великій кількості людей, волонтерам, людям, які хочуть допомогти один одному. Тому інтернет на сьогоднішній день відіграє виключну роль з точки зору ресурсу, який допомагає взаємодіяти людям між собою.
Є ілюзія, що інтернет в Україні та й, напевно, у світі – це така справа насамперед молодих людей. Чи в умовах українського інтернету справді домінує молодь онлайн?
Це вже не так, хоча, звісно, що рівень проникнення інтернету серед молоді є надзвичайно високим. Коли ми говоримо про студентів, то близько 95% студентів користуються інтернетом. Але люди старшого віку все частіше користуються інтернетом. І на сьогоднішній день в Україні понад 50% населення користуються загалом інтернетом. Це дуже багато, це близько 20-22 мільйонів людей.
В ході АТО ми якось так несподівано помітили, що інтернет, він ще й проник в українську армію, в добровольчі батальйони, у регулярну армію. І навіть хтось так для себе зараз відзначає, що досить вже постити війну онлайн. Тобто комусь це навіть заважає. Тобто якась така надзвичайна війна у нас останнім часом відбувається.
Ну, ми повинні розуміти, що попередні всі війни, які відбувалися, вони відбувалися в часи, коли ще інтернет не був настільки активно присутній, навіть коли ми говоримо не про Україну, тому що...
Навіть чеченська остання.
А навіть чеченська остання, чи навіть коли ми говоримо про Ірак в 2003 року, тоді в Сполучених Штатах рівень проникнення інтернету був нижчий, ніж в Україні зараз. На сьогоднішній день... Інтернет, особливо коли ми говоримо про молодь чи людей загалом в віці десь до 40 років, він відіграє просто це невід'ємна частина їхнього життя. І коли військові чи добровольці потрапляють в зону АТО і користуються там інтернетом, якщо їм взагалі заборонити користуватися інтернетом, для них це велика проблема, тому що інтернет відіграє роль не тільки комунікатора, а й інструмент для соціалізації людей, вони між собою спілкуються. Для багатьох людей це невід'ємна частина їхнього життя, коли вони щодня діляться якоюсь інформацією з друзями. Інколи ця інформація не має взагалі ніякого сенсу, вона є безмістовна. Це як з друзями сходити попити пиво, чи посидіти, бабусі сидять на лавочці, лузгають насіння, наприклад.
Вони хоча можуть... іноді в таких розмовах є багато сенсу. Я, наприклад, біля свого під'їзду регулярно проходжу дві такі лавочки, і трапляється почути якісь такі зерна вокс популі народного голосу.
Ну, це правда, але коли ми загалом говоримо, людям завжди потрібне спілкування, і вони потребують цього спілкування. І для багатьох людей саме інтернет є тим інструментом, через який вони спілкуються. Тому, коли ми говоримо про військових, про людей, які знаходяться в зоні АТО, для них це дуже важлива частина їхнього життя, і хоча інколи це дійсно може заважати самій операції, тому що інколи можна розповісти інформацію, яку, напевно, не варто розповідати. Я не є фахівцем в цій сфері, але я сподіваюся, що з нашими військовими проводять інструктаж щодо інформації, яку можна або яку не можна поширювати в соціальних мережах.
Ну, щодо інформації і інструктажу не знаю, але про те, що мобільні телефони, я так розумію, просять ними не користуватися, то ця інформація, принаймні, мені траплялася у соціальних мережах.
Так, але якщо ми говоримо про мобільні телефони, ну, в зоні АТО військові можуть інтернетом користуватися тільки через мобільний телефон. І тут, незалежно від того, чи це дзвінок, чи це інтернет, їх так само можна ідентифікувати, де вони зараз перебувають і чим вони займаються.
Ну і всім відомі історії з російськими військовими, які постили в Інстаграмі фотографії з градами, з буками і тому подібними засобами, так? Тобто з нашими військовими, можливо, такого не траплялося, можливо, ми просто про це не знаємо, але інструктаж щодо інтернету – це, очевидно, досить необхідна штука зараз.
Ну, це стосується не тільки армії, це стосується навіть бізнесу чи будь-якої роботи. Є речі, які людям не можна поширювати. Ну, є якісь обмеження для поширення інформації. Багато людей сприймають те, чим вони займаються в інтернеті, що це повністю анонімна діяльність, що ніхто не знає, чим вони займаються, що вони поширюють, але для... Щоб зрозуміти аналогію, дуже часто те, що ви поширюєте в інтернеті, це те саме, що вийти на Майдан Незалежності з гучномовцем і почати розповідати їм, що ну там я вчора робив то-то і то-то, зробити велику фотографію 2 на 2 метри і показати її на Майдані, походити з нею 2 години.
До речі, є ймовірність, що на Майдані цю фотографію, напевно, може побачити навіть менша кількість людей, ніж могла би побачити у соціальній мережі, особливо, якщо є дуже багато віртуальних друзів.
Ну так, але я про сам факт того, що людину, яка розміщує якусь інформацію в інтернеті, як правило, бачить дуже багато людей, навіть коли вам здається, що ви щось розміщуєте для обмеженої кількості осіб, дуже часто ви не розумієте всіх нюансів налаштування, особливо в соціальних мережах. Інформація потрапляє до широкого загалу людей, або інколи друзі цю інформацію далі поширюють.
І в контексті пострадянського простору, звичайно ж, проситься така думка про ФСБ, яке контролює всі соціальні мережі, скрізь присутнє і ніколи не спить. Ну, тобто це думка, яка, мабуть, багатьом не дає спокою, але чи дійсно це так, ми не знаємо.
Ну, чому? Ми знаємо прекрасно. В Росії на сьогоднішній день законодавство регулює повністю цю сферу. Навіть за останні 2 тижні відбулося дуже суттєве, ще більше обмеження свобод російських громадян в інтернеті. На сьогоднішній день, наприклад, 31 липня була підписана окрема постанова уряду Росії, яким на всіх соціальних мережах, на всіх сайтах, де люди можуть спілкуватися між собою, буде поставлене спеціальне обладнання, яке повинно в режимі онлайн давати доступ ФСБ до того, про що спілкуються користувачі, де вони зараз перебувають, хто їхні друзі і так далі. Але при цьому власники соцмереж і блог-платформ сказали, так, в нас вже давно таке обладнання стоїть, ми давно ним користуємося. Ну, є така система SORM, називається в Росії, вона вже багато років існує. На сьогоднішній день спецслужби Росії мають без проблем можуть отримати інформацію про будь-якого користувача, не тільки з Росії, а й з України, який користується російськими інтернет-ресурсами. Ми повинні розуміти, що з 5 найпопулярніших інтернет-ресурсів, якими користуються українці, 3-4 – це є російськими, це 2 соціальних мережі, ВКонтакті, Однокласники, це сервіс
Mail.ru
для розсилки, для, ну, поштовий сервіс, пошукова система Яндекс, До всіх цих систем російські спецслужби мають без проблем доступ. І проблема в тому, що в нас дуже багато людей, ми говоримо про політиків, навіть про журналістів, які досі користуються, наприклад, поштою Mail.ru в своєму спілкуванні. Я думаю, що ви теж бачили візитку не одного українського депутата. І я думаю, що десь в кожного третього точно досі пошта на Mail.ru.
І тут насправді виникає запитання, як так сталося? Тому що зараз, наприклад, триває, вже доволі давно триває кампанія з бойкотування російських товарів, в тому числі інформаційного продукту. І коли я на кліпі, який я побачила на Witcher.com.ua про тренди українського інтернету, побачила, що серед найбільш популярних сайтів, якими користуються українці, є дві російські соціальні мережі та російський сервіс електронної пошти, я була дуже здивована, наприклад. Наскільки це... Чим це можна пояснити? І, можливо, є дані, чи зменшилася кількість цих користувачів, чи все ж таки ці сервіси залишаються дуже популярними, і тоді виникає запитання, де наш патріотизм?
Частка російських соцмереж... Загалом, якщо ми говоримо про тенденцію за останні кілька місяців, то кількість користувачів потрошки зменшується. Українців, які користуються соціальними сервісами російськими, але це не суттєве зменшення, тобто воно на рівні поки що статистичної похибки. Чому так відбувається? Це не пов'язано з патріотизмом чи не патріотизмом. Суть будь-яких сервісів, де люди взаємодіють між собою, зокрема, наприклад, соціальні мережі, воно передбачає те, що ви спілкуєтесь з людьми, з якими вам комфортно і хочеться спілкуватися. Тому якщо ви навчаєтесь у вузі, наприклад, у вас в групі є 25 людей, з них 20 знаходяться в соціальній мережі ВКонтакті, якщо ви просто вийдете з цієї соціальної мережі, ви з ними не зможете спілкуватися. Таке саме з колегами по роботі. Тобто, як правило, в людини коло її друзів, найближчих, як правило, воно перебуває в якійсь одній з соціальних мереж. Це або Фейсбук, ВКонтакті, рідше в Однокласниках, тому що там люди більш старшої вікової аудиторії. І чому так сталося? Тому що російський інтернет розвивався значно швидше, ніж український. Російський ринок є надзвичайно великий. Тобто загалом в світі близько 250 мільйонів користуються, є російськомовних громадян, з них десь близько половини користуються інтернетом, тобто десь 120-130 мільйонів людей. Це дуже велика аудиторія. Для них можна створювати сервіси, які можуть бути економічно виправданими. І важлива річ те, що в Україну багато іноземних сервісів, американських чи європейських, прийшли занадто пізно, тобто вони не локалізовували свої сервіси мовою зрозумілою для українців. Ми розуміємо, що у нас дуже багато українців не володіють англійською мовою. І російські сервіси одразу вже з самого початку були зрозумілими, і людям було комфортніше користуватися Однокласниками чи ВКонтакті. Тому у нас люди спочатку почали користуватися соціальною мережею Однокласники, потім звели ВКонтакті, і тільки потім почали користуватися Фейсбук. Причому Фейсбук, перших 50-70 тисяч українців, які користувалися Фейсбук, це, як правило, були студенти Могилянки, там інших вузів, люди, які, можливо, вчилися за кордоном.
Це також була така жежешна тусовка. Я просто пам'ятаю свій перехід на Фейсбук з живого журналу і пам'ятаю, що це відбулося тоді, коли мої френди, так звані, живого журналу, теж почали потроху мігрувати у соціальну мережу Фейсбук.
Якщо ми говоримо про Фейсбук, то це все-таки на самому початку це була соціальна мережа виключно для жителів Києва. Я думаю, десь 80% в перших роки два активно використання в Україні. Це були люди, які живуть в місті Києві. Зараз ситуація змінилась, але все рівно досі частка Києва є непропорційною щодо загалом населення України.
Нагадаємо, номер телефону 239-6292, код міста Києва 044, можете поставити свої питання щодо трендів українського інтернету. А повертаючись до моменту безпеки, так, ми обговорювали вже приналежність деяких поштових сервісів і соцмереж Росії. Так от, чула таку дивну аргументацію, вона, можливо, і не дивна, вона, можливо, цілком логічна і виправдана, я її, правда, не дуже підтримую, що який резон зараз видаляти свої сторінки з ВКонтакті і Однокласників, якщо все одно в кеші залишається все, що було за цей період. Тобто, якщо навіть видалити сторінку, ФСБ може все знайти і прочитати.
Ну, це правда. Якщо ви видаляєте тут є технологічний момент, коли ви видаляєте свій аккаунт в соціальній мережі, навіть якщо він буде недоступний ні для кого, ні для вас, ні для інших людей, все рівно вся інформація, яка була в цьому аккаунті, вона зберігається на серверах компанії, тому що сама процедура видалення інформації, там є деякі нюанси, для компанії легше залишити цю інформацію в себе, ніж видаляти її. Але щодо мотивації, ну, якщо людям потрібна мотивація, думаю, що найкраща мотивація є економічна, тому що будь-який користувач, який користується соціальною мережею російською, він приносить додаткові доходи за рахунок реклами в цій соціальній мережі для неї. Тобто, фактично, користуючись російськими соціальними мережами, ви поповнюєте бюджет не тільки компанії, а і бюджет Російської Федерації за рахунок того, що ці компанії платять потім податки в Росії.
Ну, і знову ж таки, питання безпеки. Тобто ми закриваємо очі на те, що треба видалити сторінку ВКонтакті, продовжуємо спілкуватися там з друзями, і де-не-де можемо ляпнути щось таке у приватній переписці, що цілком буде цікаве для російських спецслужб.
Ну, я думаю, що тут треба розуміти, що загалом люди, які є носіями якоїсь секретної інформації, навіть якщо вони ніколи нікому не будуть розповідати, вони, в принципі, не повинні користуватися російськими соціальними мережами. Тому що, маючи доступ до всієї вашої переписки в соціальних мережах, приватної переписки, кого ви лайкаєте, про що ви пишете, які коментарі, якщо я маю весь доступ до цієї інформації, можу зрозуміти про те, з ким у вас якісь хороші стосунки, можливо, у вас є якісь проблеми економічного характеру, можливо, ви займаєтеся чимось незаконним, і маючи багато такої інформації приватного характеру, людину можна шантажувати, можна про неї поширювати інформацію приватного характеру, якусь таку, щоб створити для неї дискомфортну ситуацію. Наприклад, це те, що було з українськими журналістами минулого року, коли буквально за 5 чи 6 місяців було взломано кілька десятків скриньок електронної пошти українських журналістів.
Я, до речі, пам'ятаю, я все час ще працювала на TVI, і насправді дуже багато моїх колег, які працювали зі мною в Ньюзрумі, і Мустафа Найєм, Ілона Довгань, і ще декілька моїх колег скаржились, це сталося майже одночасно, коли зламали їхні електронні скриньки.
Ну, то, що це була цілеспрямована операція, і основна ідея була в тому, щоб, по-перше, можна якимось чином шантажувати цих людей. В кожного з нас в скринці, особливо, якщо ця скринька, вона є вже багато років, там є багато якоїсь інформації. Ну, от ми інколи не приділяємо цьому уваги, але насправді про будь-яку людину по її переписці можна знайти, ну, зрозуміти все. Можливо, якісь проблеми зі здоров'ям є в людини, можливо, якісь є особисті проблеми, проблеми в сім'ї чи на роботі. Все це може бути для хороших фахівців з психології, може бути хорошим інструментом для того, щоб шантажувати потім людину. Тому я вважаю, що будь-які люди, які відповідно володіють такою інформацією, ну, якоюсь специфічною інформацією, це можуть бути журналісти, політики, люди, які є загалом у владі сьогодні в українській, вони взагалі повинні припинити користуватися соціальними мережами російськими і поштовими сервісами російськими. І я думаю, що це повинно бути навіть якесь рішення на рівні чи уряду, чи Служби безпеки України, якщо вони мають відповідні повноваження, якими чином впливати на такий процес.
У мене також є запитання стосовно українського села. Існує якийсь такий стереотип, принаймні в моїй голові, що український інтернет, він насамперед у великих містах. І, власне, наш гість Максим Саваневський, засновник сайту Watcher.com.ua, з яким ми зараз говоримо про тренди українського інтернету, говорив про те, що Facebook, соціальна мережа у перший час свого існування в Україні, була насамперед київською соціальною мережею. Якщо розширити рамки і вийти поза межі лише Facebook, то тепер, станом на серпень 2014 року, ще в українських селах використовують інтернет широко.
Користуються інтернетом. На сьогоднішній день кожен четвертий користувач українського інтернету проживає в селі, але ми повинні розуміти, що головна частка цих людей – це все-таки люди, які живуть навколо дуже великих міст, наприклад, навколо Києва, чи будь-якого обласного центру, чи навіть райцентру, куди можна провести інтернет. Це одна група людей. Інша група людей – це молодь, яка живе в селі і користується мобільним інтернетом. Їх насправді досить багато. Для них дуже часто мобільний інтернет – це єдиний доступний інтернет. І насправді рівень проникнення мобільного інтернету в деяких українських селах здивує багатьох фахівців, тому що у нас є села, де рівень телефонізації стаціонарними телефонами є нижчим, ніж рівень проникнення інтернету.
Тобто більше людей мають смартфони для того, щоб користуватися мережею інтернет, але, наприклад, не мають вдома стаціонарного телефону.
Так, але це ми говоримо все-таки про села, які знаходяться досить близько до великих міст і де велика частка молоді проживає. Тобто, як правило, це молодь, яка їздить працювати до міста, але повертається до себе в своє село, ну, там живе.
Угу. Також запитання для мене особисто дуже цікаве. Я не знаю, можливо, Максим Савеневський знає на нього відповідь. Вже дуже давно ми говоримо про впровадження в Україні 3G, так, способу доступу до мережі інтернет, який дозволяє набагато швидший зв'язок, набагато швидший, ніж, наприклад, можливості мобільного інтернету. Що чути про це? Чи українські військові поділились частотами все ж таки для можливості 3G в Україні?
Є указ президента, кілька тижнів тому був підписаний, в кінці жовтня буде проведений тендер на ці частоти, тобто до цього часу повинні бути прийняті відповідні рішення для того, щоб ці частоти були виведені з користування військовими і з ними могли користуватися компанії, які надають відповідні послуги. Насправді це дуже важлива річ технологічно, тому що наявність 3G інтернету, є багато досліджень, вони по-різному про це пишуть, але наявність 3G інтернету збільшує ВВП країни на 1-2%, що є просто неймовірно великий ріст.
Одразу поставлю запитання, чому, як наявність особливого стандарту зв'язку може на ВВП вплинути?
Це робить більш ефективне використання часу людей, особливо людей, які є висококваліфікованими працівниками. Це розширює можливість використання людських ресурсів, людей, які, наприклад, живуть в тих самих селах, де в них немає ніякого інтернету, людина може працювати вдома, бути навіть програмістом. Вам в селі, якщо у вас немає нормального інтернету, вам дуже важко працювати програмістом. На сьогоднішній день, якщо ми будемо мати хороший 3G інтернет, інтернет третього покоління чи 4G інтернет, це дає можливість працювати ефективніше, що загалом впливає, це так само питання використання нових технологій в різних сферах економіки, в логістиці, в управлінні ресурсами, і це все загалом кумулятивний ефект складає від 1 до 2% ВВП. І тому це дуже важливо для України. Україна є одна з небагатьох країн на сьогоднішній день в світі. Якщо ми говоримо про країни, де є достатньо освічене населення, якась промисловість, де немає досі 3G інтернету. Навколо нас всі країни давно це все мають.
Максиме, ви вже згадували про психологічні моменти, так, у зв'язку з згадуваними нами російськими спецслужбами. Хотілося б запитати, наскільки з проникненням інтернету в життя українців у нас виробилася чи не виробилася стійкість до інтернет-впливів, до психологічних маніпуляцій, до інформаційних, як ми їх називаємо, вброси і такі інші речі?
Я думаю, що це як раніше було, так і досі є, і я думаю, що завжди буде існувати. Людьми можна завжди маніпулювати, незалежно від того, наскільки вони добре орієнтуються в поширенні інформації, тому що є речі, які дають можливість технології маніпулювати думкою людей. І я думаю, що в перспективі ближче кількох років. Важливо просто, щоб українці слідкували за тим, яку інформацію вони самі поширюють. На сьогоднішній день дуже часто трапляється ситуація, коли українці поширюють інформацію, яка не відповідає дійсності. Дуже часто вони стають жертвами російської пропаганди. І на сьогоднішній день, мені здається, що ми пройшли якусь точку таку переломну, українці почали, напевно, більш виважено дійсно перевіряти джерела інформації.
Це стосується і соціальних мереж, і якихось таких моментів, коли з'являється ні звідки інформаційна хвиля, там щось сталося, а десь в зоні АТО або десь тут в Києві, і пішла така ланцюгова реакція, всі намагаються зробити якісь свої висновки і таке інше.
Це стосується будь-чого, і в тому числі і соціальних мереж. Насправді, якщо правильно вибудувати пропагандистську роботу в інтернеті, на сьогоднішній день можна вкидувати фактично будь-яку інформацію в інтернет. І цим користаються досі дуже активно російські пропагандистські сили, спецслужби. Вони це так працюють не тільки в Україні, а й, наприклад, за кордоном, коли можуть розміщувати фотографії, наприклад, вбитих дітей, нібито в Україні. І насправді це фотографії дітей, яких вбили. Дійсно вбили, на жаль, але 4 чи 10 років тому десь в Сирії чи в Іраку.
Але так само за допомогою інтернету досить легко все це зараз перепровірити і вивести на чисту воду, зрозуміти, де фейк, де ні.
Насправді, ми можемо перевіряти інформацію, це дуже важливо, але швидкість поширення інформації в інтернеті настільки висока, що дуже часто, якщо правильно запускати інформацію в інтернеті, вона може настільки швидко поширюватись, що з моменту, коли відбудеться спростування цієї інформації, може пройти занадто багато часу, і вона встигне поширитися, і про неї встигнуть говорити інколи сотні, інколи навіть мільйони, сотні тисяч, інколи навіть мільйони людей.
Максиме, ми вам дякуємо, що прийшли на громадську хвилю. Нагадаю, що з нами у студії був Максим Саваневський, засновник Watcher.com.ua, а зараз до нас телефонним зв'язком приєднується Олександр Аронець, депутат Київської обласної ради від ВО «Свобода», для того, щоб прокоментувати випадок, який трапився сьогодні у місті Мюнхен. Власне, що сталося? Сталося розорення могили Степана Бандери. І, власне, Олександр Аронець був одним із перших у тих таких соцмережах, про які ми от щойно говорили з Максимом Саваневським, хто розповсюдив інформацію про цю подію. Олександре, добрий вечір.
Добрий вечір.
Олександре, от що ви можете розповісти слухачам громадської хвилі про те, що сталося у Мюнхені?
Ну, власне, боротьба проти українців, боротьба проти бандерівців продовжується, тільки вона набирає в росіян якихось таких вироджених форм, чи як би це сказати. Ну, я не можу інакше це пояснити, тому що насправді ми не знаємо, хто це зробив, але очевидно, що це не зробили німці, тому що німці взагалі практично не знають, хто такий Бандера. Це могли тільки зробити ті, хто його або дуже сильно ненавидить, або дуже сильно боїться. Відповідно, вже пройшло 55 років після смерті Степана Бандери, але росіяни продовжують діятися. І власне, виникло вже таке навіть в інтернеті точка зору, що вони вирішили провірити, чи часом він ще не живий, а такі успіхи нашої АТО дуже вагомі. Тому вони вирішили, власне, провірити таким чином.
Олександра, Ірина Славінська при мікрофоні. У мене є запитання, чи є інформація стосовно німецького сліду в цій історії, тому що у соціальних мережах, принаймні, багато користувачів нагадують про існуючі в Німеччині угрупування, наприклад, крайніх лівих, котрі з самого початку Євромайдану не дуже схвально відгукувались про те, що у нас тут відбувається.
Дивіться, наразі йде тільки розслідування, там вся керівництво Мюнхенської поліції, плюс наше консульство підключилось, плюс міністр закордонних справ Клімкін взяв цю справу на свій контроль, під свій контроль. Наразі йде тільки розслідування, тобто не можна, звичайно, стверджувати, що там хтось має до цього причетність, а хтось не має. Тобто ми не можемо заперечити того, що можливо це якісь там ліві. Але все-таки тут якби такі речі співпали. От сьогодні якраз Клімкін і Лавров зустрічалися в Берліні. Відповідно, сьогодні ж відбулося оцей акт вандалізму. Тому все-таки, на мій погляд, все-таки це тут є така рука Москви.
Олександре, ще такий момент. Чи можемо ми вас запитати, хто поділився з вами цією інформацією, щоб
так, це українському історику Віктору Рогу потелефонував зять Степана Бандери. Власне, він цю інформацію розповів і розмістив у себе на Фейсбуці. А далі вже
Та, і потім вже з'явилися уточнення від Клімкіна і від Вадима Костюка, який запостив фотографії прямо звідти. Власне, з'явилися уточнення, що це зламаний пам'ятний знак, так, і спроба...
Зламана і розкопана могила. Так.
Спроба розкопати могилу. Що ж, дякуємо Олександру Аронцю, який був на зв'язку з громадською хвилею, а у нас у студії вже є нові гості.
Так, у нашій студії вже з'явився український письменник Віктор Небурак, і разом з ним до нашої розмови долучається також Ярина Небурак. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, ми сьогодні, коли з Віктором Небураком говорили по телефону, то згадували про те, що у пана Віктора є така серія текстів, що називається «Донбаський щоденник». Правильно?
Це не так серія. Це вийшла книжка видавництві «Піраміда», яку курує Василь Габор в приватній колекції. Така в нього серія моїх автобіографічних текстів «Колишній інший». Я намагався писати про час, коли я ще не був письменником. Там є декілька новіших есеїв, навіть тяжко визначити жанр цього всього. Але мені хотілося, я вже досить старий письменник.
Ну, я думаю, це така кокетерія для старого.
Ні, 53 роки, врешті-решт. Тобто для нас є певним таким мірилом Шевченко. Йому було 47 років, як відомо, коли він...
Ну, але все ж таки якість життя і медицини набагато поліпшилася з того
часу. Можливо, можливо. От, в кожному разі, я хотів побути молодим в тих текстах. І я в своєму архіві знайшов щоденник, який справді я вів, коли вчителював у містечку Золотоє Одін, народна назва Карбоніт. Це містечко знаходиться біля Первомайська, де йдуть зараз активні бойові дії.
Тобто це виходить такий досвід минулого, який можна навіть приміряти на поточні воєнні.
Ну, кон'юнктури тут особливої не було, тому що книжка вийшла рік тому, презентувалася на минулому форумі книговидавців, і кон'юнктура хіба що була в тому, що тоді в нас була донецька влада, яка, здавалося, стоїть міцно і довго буде стояти, яка завалилася як колос на глиняних ногах, як нам усім відомо. Але, на жаль, ці завали ще досі даються в знаки. Тобто відбуваються якісь процеси, які дехто вважає народженням нової України, дехто вважає, має якісь більш песимістичні сценарії і так далі. Але це справді тексти, які були... Це щоденник. Щодня я записував, починаючи від якогось там 15 січня 1984 року, тобто це вже дуже великий такий період, до початку травня того ж таки року. Тобто я намагався якимось чином, це така психотерапія була, щоб якось подолати час, в який я потрапив, і простір, бо мені зовсім не хотілося викладати українську мову на Донбасі, але я отримав після Львівського університету розподіл туди, і дуже не хотів туди їхати, хотів як можна швидше навіть втекти, але якось та й порозумівся з тими учнями. Я думаю, що от зараз вони, може, хтось з них мене чує, і мені дуже цікаво знати, по який бік барикад вони, там, по який бік фронту, хоча там і фронту як такого немає. От. Так що це текст реальний, який трохи поредагований, трохи там я повикидав якихось дурниць. Я хотів назвати цю книгу кон'юнктурно «Галичанин на Донбасі». Я думаю, що якби була така назва, то книга мала би резонанс, а «Колишній інший» – це щось таке в стилі, я знаю, там Камю, там «Чужий», «Відсторонений», там я не знаю. От, але публіка поки що потрохи доганяє, в чому там сенс. І я дуже вам вдячний, що ви мене запросили, що я можу звернути увагу, що є отака книженця.
Я, до речі, скористаюсь нагодою і зверну увагу на два дуже цікавих факти. Перший – це те, що завтра у понеділок о 18:30 на Подолі в книгарні Смолоскип на вулиці Межигірській відбудеться вечір Віктора Небурака. Ми з ним можна буде зустрітися, послухати, поговорити, поставити запитання. А якщо завтра у понеділок вам не вдасться це зробити, то ви можете це зробити просто тепер. Для цього достатньо зняти телефонну слухавку і набрати київський номер, код 044-239-6292. Я ще раз повторю, 044-239-6292. А ми повертаємося до розмови із письменником Віктором Небураком. І слухаючи історію цього донбаського щоденника, в мене насправді виникло дуже багато запитань. І перше з них – це, напевно, ваше враження від Донбасу 84-го року. Чи поверталися ви, до речі, з тих часів потім на Донбас, і чи є з чим порівнювати?
Моє враження було, ну, я мав 22 роки, 23-й рік мені минав, як писав би наш Кобзар. От, і моє враження було таке, я туди потрапив в листопаді, тобто це вже була глибока осінь, і все це було без зелені, понуро досить. Мої учні спочатку до мене придивлялися зачаровано, говорили мені щось таке, учитель, ви говорите, як диктор по радіо. От, бо в мене така була, ну, ніби літературна мова, я там галицизмів якихось не вживав. Я намагався їм сподобатися, але коли вони побачили, що я недосвідчений викладач, вони стали мені всілякі коники викидати, про які я врешті-решт пишу там. От, наприклад, вони палили... Щось палили. От в класі раптом дим з'являється в кабінеті української мови і літератури. З'являється дим. Я не бачу, вони навмисне показують руки, що в них сигарет немає. От, і я раптом помітив, що один з них всунув в парти, які були такі з металевими каркасами, і там були такі дірки, шпарини, всунув вату і підпалив ту вату. Це історія, яку я постійно розповідаю при цих нагодах. Ну, я, правда, читав тоді вже педагогічну поему Макаренка і розумів, що треба показати якусь силу. От Макаренко, він був такий представник соціалістичної школи виховання, тоталітарної, можна сказати, що треба показати якусь силу. В класі вже там з третього уроку стояв гамір, от регіт, вони не слухали мене зовсім. Я не знав їхніх прізвищ, бо ще не познайомився там і так далі. І я помітив, хто винуватець цих всіх подій. І от в цей момент відкриваються двері і входить директор. Директор – це був такий сивий, могутній чоловік, кілограмів на 120. Його звали Білий, ну, тобто прізвище його було, і він справді був сивий, білий, і він був такою грозою, пострахом цього училища, і він заходить в клас і каже, що це у вас здесь діляється, що це за бардак ви розвели, а потім він суто педагогічно, він, здається, був колишній шахтар, але все-таки мав якісь педагогічні навики, він зрозумів, що мене не можна перед класом принижувати молодого викладача, треба навпаки підтримати. Каже, ви покажіть мені цього гадьоніша, я його розорву. А я вже знав, хто це зробив. І я не здав цього, а цей бідний хлопець тремтить, тому що там була якась така таємна кімната, де вони справді рвали тих учнів. От, серед них третина були на обліку в міліції, і якась частина з них були засуджені на певні терміни, за бійки, наркотики. І, ну, це було одне з найгірших училищ.
Це ж таки був такий специфічний навчальний заклад.
От в гірничі училища, які інші, там маса гірничих училищ було тоді, не брали учнів, ну, в училища взагалі то йшли не найкращі учні. От. Але найгірших з тих найгірших, от вони потрапляли в це наше карбонінське училище. Хоча там був дуже гарний, мушу сказати, колектив вчителів, сподіваюся, що вони всі живі, здорові. І, ну, я не здав його, І вони, і директор вийшов, і учні витримали паузу і заповажали мене, що я не здав. І з цього почалася наш контакт такий. От. Ну, тоді... таких історій є маса, насправді, всіляких. Так що я можу радо вам їх переповідати. Власне, в тому щоденнику вони зафіксовані. Це така історія, власне, з одного боку педагогічного досвіду, з іншого боку, оскільки я був закоханий в якусь львівську панну, я постійно згадую, чому вона мене там ігнорувала, я там пишу про проблеми з облесінням свої, як я втирав цибулю в голову там, і потім я догнав, що вона, власне, мене ігнорувала, тому що від мене тхнуло тою цибулею. Там. Ну, і мрій про те, як, до речі, вирватися з того всього і влітку, назбиравши гроші, потрапити в Коктебель, в Крим, який, на жаль, зараз. І ми таки потрапили потім в той Коктебель.
Тепер у Коктебель так легко не потрапиш.
Не потрапиш там.
Ви тоді намагалися проаналізувати, чому ж учні так попервах на вас реагували? Тому що
ні,
ви...
Ну, вони бавилися зі мною.
Тому що ви українською мови, чи тому що ви галичанин, чи тому що ви молодий?
Ні, вони бавилися. З них... значна частина була місцеві, ясна річ. Інша річ, що в групах з дівчатами, там були окремо хлоп'ячі групи, які переважно ставали потім ці хлопці шахтарями, і вони знали, що це таке, бути шахтарем, чого я не знав. Тобто також були ці всі аварії на шахтах, жертви, але про це в Радянському Союзі не говорилося. Це була закрита інформація. Але вони про це чудово знали, що їм загрожує. Дівчата, вони виконували після закінчення училища якусь облікову роботу на поверхні, і з ними взагалі не було проблем. І серед дівчат дуже багато було тих, які приїхали на профорієнтацію, ну, після профорієнтації в їхніх районах, там були і з Рівенщини, і з Волині дівчата, ну, з таких, очевидно, бідніших родин, тому що училище платило стипендію, училище забезпечувало житлом, харчування було вкрай дешеве і дуже поживне. І мушу сказати, що на Донбасі тоді люди жили добре. І ми з моїм приятелем, який викладав у Первомайську, це поряд, це сідаєш на автобус і за 10 хвилин чи 15 ти вже є в Первомайську. Первомайськ, який навіть не був районним центром, він належав до Попаснянського району, Попасне. От, там ми записалися в басейн. Це навіть не районне містечко, там були басейни, там можна було дуже класно відпочити, кінотеатри там і так далі. Тобто вони жили добре, і я думаю, що та ностальгія за тим добре, воно ще досі формує їхній менталітет, тобто вони хочуть вернутися в це добре. От, і не розуміють, можливо, деяких, чому так зараз недобре. От. І учні знали, вони знали, що вони закінчать училище, і вони будуть працювати на шахті, будуть діставати, скажімо, 500 карбованців. Вчитель дістає 150-200. Тобто, ну, така ситуація була. Але досвід був безцінний, насправді. Тобто, я думаю, що насправді там можна написати набагато більше всього. І взагалі я дивуюся, чому не написано це.
Ну, це насправді непоганий привід продовжити вивчення різноманітних українських регіонів. До речі, нагадаю, що ми говоримо з українським письменником Віктором Небораком, і у вас, шановні слухачі, є можливість зателефонувати в студію «Громадської хвилі» та поставити ваше запитання. Можливо, у вас також є деталі вашого донбаського щоденника. Нагадаю, номер нашої студії, код Києва 044. 239-6292. Повторю ще раз, 044-239-6292. І у мене є ось таке запитання, поки ми чекаємо на дзвінки до Віктора Небурака. Ось ви сказали перед тим, що була спокуса назвати книжку так ніби якось більш модною, трендово «Галичанин на Донбасі». І у мене тут є декілька тем до розмови. Це, по-перше, чому це могло би бути якось більш привабливо для читача, чому це тренді, чому це привертає увагу. І друге моє запитання, яке часто звучить насправді у медіах, і багато людей на нього дають відповідь, це те, чи справді є така велика різниця між галичанином і донбащанином?
Є, тому що в галичан, хоча я не є чистий галичанин, моя мама з Галичини, з містечка Янів біля Львова, а батько з Черкащини. От, тобто я такий продукт соборності України, можна сказати. Ну, але все-таки Черкащина – це центральна Україна. От, я відчув, що відсутність в Галичан все-таки навіть на рівні побуту формується історична тяглість в свідомості. Коли я запитував у своїх студентів, учнів, власне, хто, ну так справді було, я навіть цього не описав у щоденнику, хто, що сталося швидше, чи Гагарін полетів у космос, чи революція жовтнева відбулася. І вони казали, Гагарін полетів у космос. Тобто вони ці події знали, але розташувати їх в хронологічному порядку вони не могли.
Ну, але, можливо, мене називали на особливість, а особливість освіти.
Мене називали, в мене на кабінеті кілька місяців висіла табличка «Учитель Віктор Бендера» через «И». Ну і там описана пригода з тою табличкою, бо я її не зірвав, бо розумів, що учні хочуть, щоб я зірвав, а потім вони будуть дописувати це знову. Тобто я дав цьому спокій, і воно так красувалося, поки директор цього не помітив напису. От, я питався в них, хто такий Бендера. Нагадую, що це був 1984 рік. Вони кажуть, житель Западної України. Тобто для них це всього лиш географічне поняття.
І вони навіть не могли зрозуміти, що такого образливого в цьому слові?
Це слово не було образливе. Воно було нейтральне. Воно...
Тобто це зараз воно стало образливим?
Я не знаю, що воно стало образливим. Треба у них запитати. Може вони асоціюються з бандою, бо насправді слово «бандера» означає «прапор». Це відоме слово, і Бандерас, актор відомий, і так далі. Це всього лиш прапор.
І, до речі, відома пісня «Бандера Росса», яку я часто чую, коли подорожую Європою, наспівують її.
Я думаю, що насправді тут є така філологічна загадка, от чому таким брендом став саме Бандера, який не брав участь, крім замаху на міністра, ну, крім атентату на Піратського, він не брав участь в жодних бойових діях, і чому не став Коновалець, чому не став Шухевич, Чупринка, генерал Чупринка, чому не став Мельник, чому саме, але тому, що в нього таке прізвище, і воно в росіян асоціюється з бандою, а в нас, галичан, воно асоціюється з прапором, от і все. Тобто тут прізвище відіграло свою роль. Звичайно, що Степан Бандера багато долучився до того, щоб відбулася зміна поколінь в національному русі. Звичайно, він в націоналістичному русі. Звичайно, він був автором багатьох статей, освіченою людиною. Звичайно, його рід постраждав, його батько був священником і так далі, і тому подібне. Тобто галичани це все знають. От, звичайно, він робив якісь помилки, навіть те, що він не мав своєї власної охорони, і що так, чесно кажучи, по-дурному загинув. От, його вбив також житель Львівщини Богдан Стахівський. Коли Андрухович писав про те, що СБС Степан Бандера був вбитий БС. Богданом Стахівським, і спецслужби радянські навмисне це зробили. Ну, це відомі речі. Там є маса цікавих речей, які просто елементарно потрібно розказати, розповісти.
Пане Вікторе, є слухач, який хоче поставити вам запитання. Так. Добрий вечір, ви в ефірі громадської
хвилі.
Добрий
вечір. Це дозвонювач із Київської області і Богуслав, Світлана Іванівна. Ви знаєте, що у мене таке запитання. Що нам робити з тим, що нашої мови, сам український народ, стидається української мови? Що нам робити, люди добрі? Як нам дати зрозуміти, що ми, українці, повинні своєю мовою пишатися і, як то кажуть, не нехтувати нею? Тому що я не говорю про росіян, які розмовляють російською мовою, нехай вони собі розмовляють. Але чому ми, українці, виїжджаючи навіть з села, забуваємо українську мову?
Дякуємо. Запитання зрозуміле. Можливо, у Віктора Небурака, письменника, є відповідь на це запитання. І чи загалом поставлена проблема має місце?
Мова – це мовлення. Отже, потрібно мовою користуватися в усіх можливих сферах. Бажано гарною мовою інтонувати. У Львові переважно мало інтонують, в Києві більше інтонують. Я сьогодні провів цілий день в Києві зі своїми донями, зі своєю дружиною, яка, до речі, тут є в студії. Яриною Сенчишин, вона як справжня феміністка не взяла мого прізвища. От.
Я не провела розвідку перед ефіром, і через це припустилася цієї прикрої помилки, але я не зізла.
Нічого, це не страшно. І треба мовою послуговуватися. Колись я вчився в аспірантурі в Інституті літератури у Києві, і це були 80-ті, кінець 80-х років, і ми з моїм приятелем Юрієм Жигуном поїхали на Дніпро, він мав моторний човен, ми там каталися туди-сюди, потрапили в якусь затоку, і побачили, там було невеличке товариство, яке на водних лижах каталося. І ми пробували також. Ми з ними зав'язали знайомство, а вони чують, що ми між собою говоримо українською мовою. Вони кажуть, ну, це 87-й чи 8-й рік. Ребята, а хто ви? Ви, мабуть, з Львова. А чому ви говорите по-українськи? Ми кажемо, ну, тому що ми українці. А вони кажуть, ну, і ми українці. І їх це тоді якось здивувало, але це ще був Радянський Союз. Тобто зрозуміло, що селяни, які приїжджають в місто, говорять тою мовою, яким говорить місто. Але колись Іван Дзюба говорив, що Київ насправді на 80% україномовний. І це правда. Але зовнішня мова тоді і зараз частково була російською, тобто мова спілкування була російською, і люди говорили назовні тою мовою, якою говорять назовні. І коли говорити українською мовою, ну, сьогодні я жодного разу, мені жодного разу не відповіли на мою українську мову російською мовою. Деколи вживали російські слова, от ми сиділи на зупинці, чекали тролейбуса, бабця 85-річна говорила суржиком. Я спитав неї, я перейшов на російську мову, каюсь. Я спитав неї, а ви знаєте український язик? Вона каже, половина на половину. Тобто, ну, це старша жінка, яка, може, не цілком адекватна, вперше вийшла і так далі. Тобто, треба говорити українською мовою, говорити нею, і все.
У нас остання хвилина громадської хвилі, і хочу повернутися до ваших донбаських учнів і мови. Вони тоді таки заговорили після ваших уроків?
Ну, по-перше, половина з них говорила українською мовою в родинах. Інша частина говорила суржиком, таким наближеним до української мови. А, ну, були і зетяті. Але вони, от у мене був такий Шкреба, король училища, так він, щоб показати, що він також інтелектуал, він приносив Дюма і читав в мене на уроках графа Монте-Крісто. Але коли я говорив, що хто хоче п'ятірку, хай присяде 50 разів або прочитає партію «Ведете чи йде?» просто з підручника, вони радо це читали.
Тобто вони надавали перевагу читанню замість присідань?
Ні, ну, хтось і присідав.
Що ж, дякуємо Віктору Небураку, який був в ефірі громадської хвилі. Нам залишається передати слово Українському радіо з новинами від Дмитра Васильчука. Ми повернемось до вас за 7 хвилин. І дякую, почуємось.